Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Den 10. juli 2016 forsvandt 17-årige Emilie Meng fra Korsør Station. 5,5 måneder senere blev hendes lig fundet i en sø ved Regnemarksbakke. Sagen er vokset til den største drabsefterforskning i nyere tid. Hundredvis af personer har været i politiets søgelys, men alligevel er drabet på Emilie Meng stadig uopklaret. I en række afsnit kigger vi på det omfattende net af mistænkte. Vi opsøger mulige gerningsmænd, taler med vidner, afprøver spor, der kaster nyt lys over sagen. Du lytter til anden sæson af Emilie Meng-mysteriet. De mistænkte.
Den 23. juni i år, der kommer det frem, at Sydsjælland og Lollands Falsters politi har været nede ved Regnemarksbakke og hentet DNA-prøver for nogle af de mandlige beboere i området, hvor Emilie Meng blev fundet. Og det viser jo bare, at politiet stadig er i gang med at foretage en aktiv efterforskning i den her sag. Og Bo, du har jo talt med nogle af de her beboere, der har fået taget mundskrab og DNA-prøver. Hvad fortalte de?
Ja, vi har talt med en række personer dernede, og det er kun mænd. Altså politiet er bevidst gået efter at få prøver fra mandlige beboere. Der er altså ikke noget med, at man vil have prøver fra kvinder. Så det må formodes, at den profil, man søger, er en mand. Eller fra en mand. Vi har snakket med flere personer, men en af dem særligt, som jeg snakkede med, han ville ikke stå frem med navn, men han bor i området omkring Regnemarksbakke, altså tæt på den sø, hvor Emilie Mengs lig blev fundet den 24. december 2016. Han fortæller, at politiet har været forbi ham 3 gange og bede om at aflægge en DNA-prøve. Første gang politiet kommer forbi, der er det 2 repræsentanter fra Sydsjælland og Lolland Falsters politi, og det er 3 måneder inden, jeg snakker med ham. Så det vil sige, det er altså tilbage i starten af foråret eller lige sen vinter, hvor de beder om spørger ham om han vil aflægge en DNA-prøve. Og det skal lige siges, det er jo helt frivilligt det her. Politiet kan jo ikke afkræve nogen at aflægge en DNA-prøve med mindre at de er sigtet for noget. Så det her der bliver de jo spurgt om de vil gøre det, og så har han så velvilligt sagt, det vil han gerne. 2 måneder senere kommer politiet endnu en gang. Samme betjente, jeg ved ikke om det er samme betjente, men det er i hvert fald fra samme kreds, også Sydsjælland og Lolland Falsters politi. Og så igen nogle måneder senere, eller nogle uger senere, det er så 3 uger før jeg snakker med ham, der kommer der 2 repræsentanter fra Københavns politi, altså en helt anden politikreds, og spørger om det samme, altså igen, om han vil aflægge en DNA-prøve. Han ved ikke, hvorfor at politiet har været hos ham 3 gange. De tog kun et mundskrab den første gang, fordi eftersom at de allerede havde DNA'et, så købte de den forklaring med, at han havde afgivet det. Men det, han får af forklaring, som han fortæller os, det er, at politiet siger, jamen det kan tage lang tid at få svar tilbage fra DNA-prøver. Og hvis det er det, som de har sagt til ham, altså at forklaringen skulle være det, så er det en sandhed med modifikationer, fordi at dem, der ligesom laver politiets DNA-prøver, eller dem, der laver DNA-prøver for politiet, det er Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet. Og dem har jeg været i kontakt med i forbindelse med det her, og de fortæller, at hvis politiet skal bruge en prøve akut, eller svar på en prøve akut, jamen så kan de have en referenceprøve inden for 24 timer.
Okay. Og den her mand, som altså er blevet testet 3 gange af politiet, han er jo ikke den eneste, som politiet har taget DNA fra. Vi blev også kontaktet tilbage i januar af en advokat, der repræsenterer flere af de her unge drenge og mænd, der bor i det berygtede Motalavej-kvarter, som jo ligger nede for enden af stien, hvor Emilie Meng forsvandt. Advokaten han fortæller, at de her drenge, op til 10 unge mænd, er blevet opsøgt af politiet og er blevet bedt om at aflægge en DNA-prøve til brug i den her sag.
Ja, de er blevet bedt om at komme ind på politistationen, og derinde har de, er der blevet lavet et forhør. Det var lidt forskelligt, hvor lang tid det tog, har vi fået at vide. Nogle var inde i 40-45 minutter, nogle andre var inde i op til 2 timer. Så det var sådan lidt forskelligt, hvor indgående de spurgte ind til det. Men det vi ved, at de har spurgt ind til, det er blandt andet, hvor de var den 10. juli 2016, hvad de kan huske for den dag eller dagene efter, om de har hørt nogen snakke om noget mistænkeligt i den periode, om de havde adgang til et køretøj, om de selv har kørekort, og også om der er noget, de har hørt, altså noget snak i området, om de har set nogen, der har haft en mistænkelig adfærd osv. Alle de her personer, de her 10 unge mennesker, som er blevet ind, de er aldersvarende med Emilie. Det vil sige, at de er i dag omkring 20-21 år, som Emilie også ville have været, hvis hun havde været i live.
At politiet på den her måde går rundt og indhenter DNA-prøver, det kan betyde mange ting. Men det vidner jo i hvert fald om, at DNA indgår som et aktivt element i efterforskningen. Og for at blive klogere på, hvad det betyder, har vi ringet til Bent Især Nielsen og bedt ham komme herind i studiet. Bent Især Nielsen, han er tidligere chef for rejseholdet og drabsefterforsker og har også været politichef i Vestegns Politi. Og i dag er han pensionist og holder foredrag og skriver bøger om drab og drabsefterforskning og efterforskning af alvorlige forbrydelser. Vi har spurgt Bent Især Nielsen, hvor vigtigt DNA kan være i Emilie Meng-sagen.
Bent, kan DNA være med til at fælde Emilie Mengs gerningsmand?
Det er svært at svare på, men umiddelbart vil jeg sige ja. Altså DNA, hvis det bliver vurderet i den rigtige sammenhæng, så kan det være medvirkende årsag til, at man kommer nærmere. Det er jo ikke altid så enkelt, at man lige har et biologisk spor på et gerningssted, og finder man indehaverne af den profil, så har man et match. Nogle gange er det langt mere kompliceret, hvad det er, man kan bruge DNA til i forbindelse med indkredse. Så et lidt langt svar på dit korte spørgsmål. Ja, det kan man bruge, men det er meget svært at sige, hvordan, når man ikke sådan lige kender sagens omstændigheder. Mm. Men DNA er et fantastisk redskab til enten at eliminere uskyldige mennesker, eller til at indkredse den skyldige. Ja. Men der kan være mange veje hen til det.
Okay.
I stedet for, de fleste tænker lige på den der, når der er sæd eller blod fra en gerningsmand, og så finder vi ham, der har den profil, og bum, så sidder den i skabet. Det er ofte meget mere kompliceret.
Nu nævner du DNA og blod som steder, hvor man kan finde DNA. Hvor kan der ellers forekomme DNA?
Ja, i teoriens farververden, og det er lidt svært i virkeligheden, ja, så afsætter vi som mennesker DNA alle vegne. Når jeg forlader det her lille lydstudie her hos jer på Berlingske, så er min DNA og min fingeraftryk jo mange steder i det her rum. Det er på mikrofonen, jeg står og taler i, det er på det vandglas, det er på kaffekoppen. Men det, der er jo vigtigt at sige, når jeg forlader jer, så har jeg jo efterladt meget sikre fingeraftryk, meget sikre DNA-spor her. Men hvis der, og jeg forlader, hvis der nu senere i dag sker en voldsom forbrydelse i det her lille lydstudie, så er det jo ikke sådan, at politiet, det vil i så fald være Københavns politi, det er ikke sådan, at de siger, vi har fundet Bent Isagers DNA, så har vi jo gerningsmanden. Ja, man har fundet noget, som helt sikkert er med min DNA, men det beviser jo ikke, at jeg har slået nogen ihjel, hvis der sker et mord. Og det er jo den kobling, folk nogle gange glemmer, at DNA kan være, og fingeraftryk for den sags skyld, kan være meget sikre spor på, at en person har været et sted, eller haft en genstand i hånden, eller været i nærheden af noget. Men der er ofte et stykke vej til at så sige, at man så er gerningsmand til noget.
Så bare fordi man finder noget DNA i forbindelse med Emilie Meng-sagen, så er det ikke ens betydende med, at det er DNA fra gerningsmanden?
Det behøver det ikke at være. Mm. Som sagt ved jeg jo slet ikke, hvad det er, der foregår dernede, og hvis det gjorde, så ville og måtte heller ikke fortælle om det, så det giver sig selv. Men lad mig prøve at illustrere det ved et tænkt eksempel. Altså hvis man nu et eller andet sted har fundet Emilies DNA. Jeg vil tro, man har Emilie Mengs DNA fra livet og fra nogle ting fra familien osv. Så man har altså Emilies DNA. Hvis man nu i en garage, et udhus, i bagenden af bagagerummet på en bil, et eller andet sted har fundet Emilies DNA. Måske også andre personers DNA. Så vil det være meget vigtigt at finde ud af, hvem er indehaver af de personers DNA, som også optræder i det her udehus, den her garage. Mm. Så det er ikke fordi nødvendigvis man kan sige, at den pågældende har slået Emilie ihjel, men der er dog nogle relevante spørgsmål, om at sige, din DNA, dit DNA er altså fundet et sted, i et hus, en kælder, en bil, en garage, hvor vi også har fundet Emils DNA. Og det kan være helt tilfældigt. Det kan være, de har været der ved to forskellige lejligheder. Det kan være, at der er helt andre grunde til det, men det kan jo være et skridt på vejen til at sige, kunne det være relevant i forhold til, at det er gerningsmanden? Mm. Og derfor skal man altså vel bare sige, man skal altid være varsom med at sige, når politiet DNA, godt, så ligger den lige på den flade hånd. Sådan er det ikke altid, langt fra.
Okay. Nu fik vi kortlagt tidligere, at de har indsamlet DNA i dels Korsør, og også ved Regnemarks Bakke, altså der, hvor Emilie forsvandt, og der, hvor hun senere, 5,5 måneder senere, blev fundet. Hvorfor indsamler politiet DNA så bredt, som vi har set det i den her sag?
Igen, det er svært at sige, men man kan sige overordnet, altså der er ingen grund til at indsamle DNA af personer, hvis ikke man har noget at sammenligne med. Så det har jo formodningen for sig, at man har et eller andet DNA-spor, som man er interesseret i at finde ejeren til. Men hvordan det er, med det eksempel, jeg gav før, det kan være langt ude af en tangent for at få lukket en vinkel af. Det kan også være direkte, fordi man har et eller andet, som man siger, det der, hvis man finder indehaveren af den DNA-profil, så har vi et virkelig godt spor. Det kan være begge dele, men det er klart, altså man må gå ud fra, alt andet giver ingen mening, at hvis man samler referenceprøver, som det hedder, spyt, mundskrabprøver, af mennesker, uanset hvilket område det er, så er det jo selvfølgelig fordi, at man må have et eller andet at sammenligne med, så man vil finde ud af, hvem er det, der ejer den her profil, vi har et eller andet sted fra. Det er jo derfor, man tager prøverne. Men hvad det så er, det kan jeg ikke, det ved jeg ikke.
Nej. Nu kommer jeg bare til at tænke på noget, imens du siger det der. Det er jo sådan så, at vi har jo, eller Rigspolitiet har jo et register, et DNA-register, hvor at hvis du er dømt i, for en straf for mere end halvandet års, eller fået mere end halvandet års straf, så bliver du gemt i det her register. Hvis det er, at vi går ud fra, at de har en profil, så må vedkommende jo så de facto ikke være i det register.
Det kunne man godt argumentere for. Øvrigt må lige rette dig, det er ikke helt rigtigt, det du siger. Registret er ikke til folk, der er dømt halvandet år eller mere. Alle kommer i registret, hvis bare de bliver sigtet for en forbrydelse. Så selv dem, der ikke bliver dømt for det, så bliver de i registret. Okay. Så kravene er faktisk, det blev de blev om i faktisk for 15 år siden, til det ret fede, vil jeg sige, efterforskningsregister, vi har i dag. Hvis politiet sigter en person for noget, hvor der er halvandet års fængsel eller mere i strafferammen, okay, så kan man tage mundskrab til DNA-registret. Det er fuldstændig parallelitet med fingeraftryksregisteret, og det har det været nu snart i nogle år. Det er nøjagtigt de samme regler for DNA og fingeraftryk. Man kan også tage fingeraftryk af en person, man sigter for en forbrydelse, hvor der er halvandet år i strafferammen. Men tilbage til præmissen for spørgsmål. Ja, så må man gå ud for, i stedet for at gå og tage mundskrab af en masse mennesker, så har man formentlig først lige screenet DNA-registret og sige, den her profil, vi nu søger ejermanden til, det ville jo være åndssvagt at bruge tid på at rende rundt og tage mundskrab af en masse mennesker, hvis han var i registret. Så det må have formodningen for sig, at den pågældende ikke er i DNA-registret, og der er ellers mange efterhånden i DNA-registret.
Vi har anmodet Sydsjælland og Lolland Falsters politi om et interview i forbindelse med podcasten. De har ikke ønsket at stille op til et båndet interview, men fungerende politidirektør Lars Harvest har sagt, at vi kan stille nogle spørgsmål over mail, og det har vi gjort. Og faktisk 44 spørgsmål i alt. Nogle af dem omhandler DNA. Og Jesper, kan du ikke lige referere fra, hvad det er, vi har spurgt om?
Jo, vi har stillet en række spørgsmål omkring DNA herunder, hvorfor man indsamler de her DNA-prøver ved Motalavej og omkring Regnemarks Bakke. Det er meget begrænset, hvad de vil sige. Det, som Lars Harvest svarer, det er, altså, at det har de sådan set ingen kommentar til, men DNA og fingeraftryk og alle mulige andre tekniske spor indgår i enhver efterforskning. Så det er sådan det generelle svar, at selvfølgelig indgår DNA i en efterforskning. Vi har spurgt også mere konkret og specifikt til, har I en DNA-profil af Emilie Mengs morder? Og til det svarer han, af efterforskningsmæssige hensyn har jeg ingen kommentar. Så har vi spurgt, om de har en hel eller en fuld DNA-profil, og der svarer de igen, af efterforskningsmæssige hensyn har jeg ingen kommentar. På spørgsmålet om, hvor mange personer, der er indsamlet DNA fra, svarer han en lang række. Og igen, det er et helt naturligt og almindeligt led i en efterforskning. Mm. Så det er det, vi kan få at vide af Sydsjælland og Lolland-Falsters politi om. hvilken rolle DNA spiller i Emilie Meng-sagen. Ja.
Men det er jo det, der er interessant i forhold til, hvad Bent Isager fortæller. Det er jo, med hans, han har været 44 år i politiet og har været chef for rejseholdet, som jo har koncentreret sig om sådan nogle her sager. Han siger jo, det vil være meget mærkeligt, at man går ud og leder efter DNA-spor, hvis man ikke har noget at gå efter.
Ja, om det er sådan, at man har en fuld DNA-profil af den person, man formoder er morderen, eller om der er nogle DNA-spor et eller andet sted i sagen, som man bare ønsker at få lukket af som et hjørne. Det ved vi reelt ikke.
Det ved vi ikke. For ingen måde, nej. Lars Harvest ønsker jo ikke at være konkret omkring, hvad det er, man leder efter, eller hvad det er, der indgår i efterforskningen. Og det er jo helt klassisk i forhold til, hvad politiet ligesom holder tæt til kroppen. Men han siger til os, eller skriver til os, at der foregår en massiv efterforskning med alle elementer, der ligger i det, og så indgår der desuden flere tusind mennesker i den her sag. Og de tusind mennesker, eller flere tusind mennesker, der indgår, det vidner jo også om, hvor omfattende en efterforskning der er. Og en efterforskning, som nu faktisk har pågået i over 4 år. Men perioden til trods og alle de blindgyder eller dead ends, der måtte være, så tror Bent Isager, med den erfaring, han ligesom har inden for det her felt, stadig på, at sagen nok skal blive opklaret en dag. Bent, tror du, den her sag bliver opklaret?
Ja, jeg har en grundlæggende tro på det, selvfølgelig fordi jeg også har erfaring, det er jo ikke bare ud i den blå luft. Jeg har jo selv haft, altså en af de sager, der gjorde størst indtryk på mig, minder meget om Emilie Meng. Et barn, yngre end Emilie, men 6-årig barn, forsvinder. Det er den såkaldte Joachim-sag for Anders, jeg har skrevet om det i nogle bøger. Den efterforskede vi godt 3 år, inden gennembruddet kom, fordi som titlen på historiker og museumsleder Frederik Strands ene bog hedder Jagten på morderne, stopper aldrig. Politiet lægger jo aldrig de her sager fra sig. Og der er slet ikke nu en tid, hvor der er så meget fokus på det. Det er nu ikke afgørende for det, fordi sådan har det altid været. Der er ingen forældelsesfrister i drabsager. Det er også et faglig stolthed i politiet. Og man ved jo, hvad det her betyder. Man skal jo slet ikke, altså, man skal slet ikke overvurdere eller undervurdere betydningen af, hvad de her uopklarede sager betyder. De er få i antal i et sikkert og trygt land som Danmark, men de har enorm betydning. Ja. Der sker noget med tilliden mellem mennesker, der sker noget med tilliden mellem myndigheder. Det har enorm betydning, når de her sager, og ikke jo selv, jeres arbejde og mange andre, de bliver ved at spøge. Se nu Stine Geisler drabet fra tilbage i 80'erne, læste lige igen om, der kom. De bliver simpelthen ved, fordi vi giver jo ikke op. Og der er så mange spørgsmål, selvfølgelig for de pårørende først og fremmest, men også for samfundet. Jeg holder jo en del foredrag. Jeg har oplevet til foredrag i Nordjylland, i Vendsyssel, at folk de siger, jamen på grund af Emilie Meng-sagen på Sydsjælland, så vores datter, hun får ikke lov til selv at gå hjem fra den nærliggende lokale jernbanestation, vi henter hende. Og det er jo ikke fordi, de tror, at gerningsmanden fra Sydsjælland, men det sker bare. Og vi hører det alle sammen sige, det er også en forfærdelig sag. Og så sker det noget med den måde, vi omgås hinanden som mennesker. Så derfor kan man slet ikke bruge kræfter nok på de der få sager, jeg hører af til, sådan lidt mere kynisk for at sige, at nu har man gjort, hvad der er muligt, nu må vi også i gang med noget andet. Ja, selvfølgelig skal politiet rumme mange ting, men det der med de uopklarede sager, de skal, og derfor fortsætter. Så igen et langt svar på de korte spørgsmål. Ja. Det tror jeg på, fordi jeg ved, hvor meget de gør dernede nu. Jeg ved, hvor meget man arbejder med det i Sydsjælland, også med den der nye peer review-gruppe, de har nedsat. Altså, man gør alt, hvad man kan.
At Sydsjælland og Færdsheds politi gør alt, hvad de kan for at opklare den her sag, det bekræfter Lars Harvest over for os. Han fortæller os, at sagen i dens fysiske form fylder 75 ringbind. Altså 75 af de her tykke ringbind. Og så kan man spørge, hvorfor har man dem over i hovedet i ringbind og ikke elektronisk? Men det skyldes faktisk, at når politiet efterforsker en sag, så har de alting printet ud. Sådan så, hvis de pludselig skal ned i et grundlovsforhør inden for 24 timer, så kan de tage mappen fra reolen. Og den her reol med Emilie Meng-sagen, den har lige nu 75 af de tykke ringbind stående. Og muligvis er der kommet flere til, siden vi talte med Lars Harvest. Han fortæller, at der er skrevet 5.200 rapporter, og sagen omhandler 4.000 personer, som enten er registreret i data, er afhørt, er mistænkt eller andet. Og ud af de her 4.000 personer, som på en eller anden måde indgår i sagen, så er der 200, som man har kigget nærmere på.
Mm. Og det er jo en lille, altså det er jo, i den her anden sæson har vi jo kigget på nogle af de mistænkte også, og det er jo bare et lille bitte hjørne af, hvem politiet har kigget på. Og jeg synes jo, det er ret imponerende, at når Lars Harvest fortæller, at de har kigget på 200, eller minimum 200, det vidner om, hvor omfattende sådan et arbejde er. Altså politiet er blevet skudt i skoene, at de har handlet forkert, lavet fejl, ikke taget det alvorligt nok osv. Men det her, det vidner også om, at hvor stort et arbejde, der rent faktisk ligger i at lave en efterforskning, altså en grundig efterforskning.
Ja, og vi kan jo også se på den bunke af tip, vi har modtaget i løbet af de her år, vi har arbejdet med sagen, hvor omfattende det kan være, fordi man må jo kun forestille sig, at politiet har fået en endnu større bunke af tip. Og alle de her tip skal jo undersøges, når det er politiet til bunds endda. Ja. Så der er jo rigtig meget arbejde der. Og hvis jeg må sige en ting, så nu har vi jo kigget på de her personer, som vi ved har været kigget på af politiet. Og mange af dem, hvis du kigger på dem enkeltvis, så kan man jo godt tænke, at den person kan være gerningsmanden, men når du så kigger på en anden person, finder du straks ud af, at hvis du kigger på den person, kunne det også sagtens være ham. Så det er jo ikke så nemt. Altså, der er jo rigtig mange personer, som politiet kan kigge på.
Ja. Og i sådan en omfattende efterforskning, som Emilie Meng-sagen jo er og har været igennem de 4 år, det er jo den største sag, som Sydsjælland og Lolland-Falsters politi nogensinde har haft, har de fortalt os. Der vil det være svært ikke at begå nogen fejl. Og sagen er jo også blevet kritiseret voldsomt af Emilie Mengs familie. De mener blandt andet, at politiet ikke tog sagen alvorligt til at starte med i den indledende fase. Politiet har også selv været ude og erkende, at de har begået fejl. I et interview, vi lavede med Kim Kliver, som vi også har refereret til i nogle tidligere episoder, der fortæller han os, at jamen, der er begået fodfejl, og det er utænkeligt, at der ikke vil blive begået fodfejl og kommunikative fejl i en indledende fase. Og Lars Harvest har også sidenhen erkendt, at man har begået fejl i efterforskningen.
Jeg vil ikke ligefrem sige, at Lars Harvest erkender fejl, men han svarer på noget af den kritik, der har været rejst af hvad hedder det, familien og af andre, og som vi også har påpeget i både artikler og den her podcast, og som andre journalister også har påpeget, der svarer han følgende. Med den viden, vi har i dag, vil vi have håndteret en række ting anderledes i den indledende efterforskning. Som tidligere oplyst, er vi kede af, at det ikke fra sagens indledning lykkedes os at få skabt en tilfredsstillende dialog med familien. Vi har efterfølgende tilknyttet en fast kontaktperson og haft særlig fokus på kommunikationen med de pårørende. Og så spørger vi, burde sagen indledningsvis have været håndteret anderledes? Og der svarer han lidt gentagende, med den viden, vi har i dag, skulle vi tidligere have håndteret sagen som en drabssag og ikke som en eftersøgningssag.
Det er det tætteste, man kommer på, at der er begået en fejl.
Det tror jeg. Det tror jeg.
Ja. Når vi har berørt politiets agerende i den første periode, og den kritik, der ligesom er blevet rettet mod deres efterforskning de første uger og måneder, der er rigtig mange, der har skrevet til os på mail eller kommenteret, for eksempel i kommentarspor på Facebook, at der er behov for en specialgruppe eller en specialenhed eller rejseholdet til at varetage sådan nogle her opgaver, fordi at Sydsjælland og Lolland-Falsters politi ikke var i stand til det. Og Bendisa og Nielsen mener også, at en specialenhed som for eksempel rejseholdet har sin berettigelse i 2020. Der er blevet rejst en del kritik af Sydsjælland og Lolland-Falsters politi i forbindelse med efterforskning af sagen. Dels har familien været ude at kritisere, at man ikke tog sagen seriøst til at starte med. Kredsen har også selv været ude og sige, at man ville have taget nogle skridt, eller nogle efterforskningsskridt, anderledes end man gjorde, nu når man kender sagens forløb efterfølgende. Og så er det også kommet frem i en hemmeligholdt redegørelse, og senere i forbindelse med en retssag, der kørte sideløbende med Emilie Meng-sagen, at man var ferieramt i den periode, og det også havde en indvirkning. Bent, med din erfaring og historik i Rigspolitiets rejsehold, tror du, at rejseholdet i sådan her sag, altså en specialgruppe med netop direkte fokus på alvorlige sager, ville have kunne gjort en forskel her?
Det er jo, du tror, jeg bliver stillet spørgsmål mange gange af journalister og borgere og sådan noget, og det er jo relevant at sige, Jeg ved det ærligt talt ikke, fordi jeg er jo nødt til at starte med at sige, jeg har været en del af, jeg var en del af rejseholdet i 22 år. Jeg har været chef for, jeg har været drabschef i en årrække. Jeg har været indblandet i utallige, og vi har jo altså nogen uopklarede sager. Så derfor siger jeg altid, så selv i en tid, hvor organiseringen åbenbart efter kritikerne i dag siger, hvis bare vi havde rejseholdt, så må jeg bare mane til at sige, at rejseholdet har også uopklarede sager. Og uanset hvordan man vil organisere sig, som jeg sagde tidligere, der vil altid være uopklarede sager, uanset hvordan man laver det. Ligesom jeg har hørt kloge, indsigtsfulde og ærlige læger sige, uanset hvor meget vi kan, og hvor dygtige vi er, så vil folk dø af sygdomme, og der vil ske fejl under operationer. Det ved der, for det er mennesker. Og det er jo igen et langt svar på det korte spørgsmål. Jeg vil bare frem til at sige, jeg ved også, jeg har også fulgt med i, hvilke fejl man kan vurdere. Indhentede de det, de skulle i starten? Var de ferieramte? Satte de rigtige mennesker til? Og så videre, så videre, så videre. Jeg er fortaler for, det har jeg sagt før, så det kan jeg roligt sige, at jeg synes, man i det her relativt lille land burde have en central enhed, som kunne se på de mest alvorlige sager vedrørende personfarlig kriminalitet, serier, voldtægtsforbrydere, drab. Nogle af dem, som ikke lige ligger på den flade hånd med DNA eller fingeraftryk. Vi har jo en høj opklaringsprocent i Danmark på over 90. Den er unik i forhold til stort set alle lande. Der er jo kun Norge og Island, der kan matche os. Helt enestående. Men der tror man skal passe på ikke at hvile på laurbærrene og så sige, jamen, så længe vi kan blive ved med at have den så høj, og det kan vi, så må vi jo leve med nogen uopklaret. Og selvom vi skal leve med nogen uopklaret, så skal vi kigge på, hvad er det for nogen, der er uopklaret? Og der tegner sig et billede af nogle af dem, vi kan se. Emilie Mengs-sagen, Louise Borglit i Herlev. Nogle af, altså, det er nogen, hvor man siger, det er de samme udfordringer, politiet står med. Ingen har set noget. Ingen biologiske spor. Du bliver ikke lige fældet af DNA. Og hvad gør man så? Og der tror jeg, vi altså, ville det vel være godt at have en enhed. Ikke som rejseholdt, fordi dengang var der 54 politikredser, det vil sige, der var politikredser, som slet ikke havde dygtige efterforskere. Det har alle politikredser i dag. Men som ligesom bliver spidsen, klassen, som kan samle internationale erfaringer, gå til konferencer, vide, hvad der rører sig i udlandet, kigge på mobile gerningsmænd, DNA-udvikling, teleoplysninger, alt det, psykologi, vidneafhøringer, der er rigtig meget, hvordan afhører man, osv., osv., som har disse kompetencer, som du ikke kan bygge op i 12 politikreds. Det kan du simpelthen ikke. Og så det skal være en eller anden enhed, efter min optik, som man kan trække på. Hvordan man skal så sige, kan den bestemme, hvornår, apropos det der, hvor hurtigt går man ind og kigger på en forsvundet person, uanset hvilken organisering man har, så vil der jo stadigvæk ligge en lokal vurdering. Du kan have en central enhed, der 100 gange om året skal vurdere, om en, der går hjemmefra i Jørgen, eller Korsør, eller på Bornholm. Der vil jo stadigvæk kunne ske fejl i hvert fald. Ja. Så derfor skal man være meget varsom med at sige, at hvis bare man havde sådan, men som sagt, jeg tror, det ville være gavnligt.
Lad mig lige prøve at stille et konkret spørgsmål på, det er helt hypotetisk, men vi har været inde over det før. Det her, det er jo en lokal vurdering i forhold til, hvornår man skal bede om hjælp eller indsætte en specialenhed osv. Og det her, du siger med, at en person kan jo sagtens være forsvundet eller gået væk hjemmefra, og så dukke op 24-48 timer senere. Men hypotetisk, hvis det var, at man fra start af havde betragtet det som en sag, hvor at Emilie var forsvundet på
forbryderisk vis.
Ja, præcis. Ja, ja. Og der bliver sat en specialenhed ind over. Hvor lang tid vil der så gå, før man vurderede, at videoovervågningen fra Korsør Station og omkring Korsør Station var vigtig?
Nu er det jo et hypotetisk spørgsmål. Der vil jeg sige, det ene følger det andet. Har man sagt A, siger man B. Hvis man går ind og siger, nu skal det her betragtes som en forbrydelse, så starter det hele. Så går man i gang med det hele. Så har jeg selv hellere...
Og hvad er det hele?
Better safe than sorry. Ja. Hellere gør, hvis man siger, vi går ikke ind til, at vi tror, at det er en drabsag, og så venter vi jo lige med at gøre det, der skal gøres. Hvis man først har sagt A, så siger man også B, og det er for afhørt de relevante vidner fra starten, få slået fast, hvem har været i området, få styr på telemaster, positionering, mobiltrafik, overvågningskameraer, og sørge for at gå så langt ud som muligt. Er det kun lige omkring Korsør Station? Eller hvor langt skal man gå ud? Hvorfor tales Sjælland med? Altså, hvor langt skal man... Der er mange spørgsmål, der skal besvares der i starten. Mm. Og det kræver erfaring. Så derfor synes jeg, at hvis man først går ind og siger, at det her det er sådan en sag, så skal den have fuld skrue.
i den her sag, der har man, hvis man sidder og kigger, hvis man kigger på sådan en altså et tidsforløb, hvis man lægger en tidslinje ned over sagen fra den 10. juli, hvor Emilie forsvinder, til den 24. december, hvor hun bliver fundet. To dage efter, der kigger man de her overvågningsbånd igennem, finder ud af, at hun ikke er gået tilbage til Korsør Station, og dermed udelukker man så den her teori om, at hun er taget til København, som var den første teori, man ligesom arbejdede på. Derefter begynder man at arbejde med tre forskellige scenarier. Hun er selv taget væk hjemmefra, hun er blevet udsat for en, eller hun er kommet ud for en ulykke, eller hun er blevet udsat for en forbrydelse. Og hvis man, når man så læser de udtalelser, som der er kommet sådan fremadrettet, så kan man se, at på et eller andet tidspunkt, der ændrer retorikken sig, og man går væk fra scenarie 1, altså det, at hun er stukket væk hjemmefra, eller stukket af hjemmefra, men at det er mere scenarie 2 og 3, altså ulykke, forbrydelse.
Mm.
Det er jo så sidenhen kommet frem, at der også er vidner, altså for eksempel den her taxichauffør, som var en af de sidste, der var på Korsør Station, og som kørte med veninderne, og den ven, der var med, han blev først afhørt 3 måneder efter. Hvor lang tid er det, 3 måneder i et forløb, hvor man nok lang tid forinden har betragtet, at forbrydelsen kan være en plausibel forklaring?
Jamen, det er jo helt indlysende. Det står jo skrevet i næren. Det er jo galt. Det er jo galt. Så jeg vil ikke gå ind i den enkelte ting, for jeg ved ikke nok om det, men det er jo klart, dem kan man sætte mange af. En af de ting, som man skal lære af, det er jo selvfølgelig, hvis der er sådan noget som det der. Hvis du har et vigtigt vidne som en taxichauffør i området der, så er det jo en af dem, som jeg sagde før, det der skal sættes i gang med det samme.
Bo, vi har jo lavet nu 22 afsnit af Mini Mellemstedet, og det her, det er foreløbigt det sidste afsnit. Det har vist sig at være mange flere afsnit, end vi først havde planlagt, og sagen har også vist sig at være en del mere kompliceret, end vi lige havde forestillet os.
Ja, det er der slet ikke nogen tvivl om. Altså, jeg tror ikke, vi havde regnet med, at arbejdet med det skulle være så omfattende, og at detaljegraden i, hvad politiet havde lavet i deres efterforskningsarbejde, og hvor mange mennesker, der har involveret sig i sagen, både frivillige på den ene eller den anden måde. Og det er jo også det, der har udmøntet sig i en bog. Vi har skrevet en bog om sagen, Emilie Mellemstedet, pigen, der forsvandt. Der kommer vi ind på nogle ting, som der ikke har været plads til i podcasten, og det er lidt mere et kronologisk hændelsesforløb og en minutiøs gennemgang af selve sagen, hvor der er en række detaljer, som ikke er kommet med i podcasten. Så hvis man interesserer sig for sagen, så er der lidt mere at komme efter der. Men jeg vil sige, Jesper, nu skal det skal jo ikke handle om os, det her. Og vi har også forsøgt at sådan prøve at udlægge det så neutralt som muligt, men hvad har det betydet for dig sådan helt personligt? Altså, den her sag har vi arbejdet på i 4 år.
Jeg tror, jeg får meget, meget svært ved at slippe den her sag. Altså, jeg har jo dækket rigtig mange sager for BT, men der har jo aldrig været en sag, hvor jeg lagde så mange kræfter i at finde ud af, hvad der er sket. Så der er jo ingen tvivl om, at det her er en sag, der har fyldt rigtig meget, og som vi har brugt rigtig meget både arbejdstid og fritid på. Så det bliver svært at slippe den, og vi slipper den heller ikke, fordi i det omfang, der sker nye udviklinger i sagen, vil vi dække det for BT. Og hvis vi får gode, nye, afgørende tip, så vil vi undersøge dem og måske lave flere podcastafsnit, hvis der er stof og grund til at gøre det. Så slip den, det tror jeg ikke, men det her, det bliver i hvert fald et forløbigt punktum.
Mm. Jeg tror, det der er vigtigt også, i hvert fald for mig og den rejse, som vi har været på sammen, men også sådan personligt i forhold til sådan mere journalistiske del, det er jo, vores rolle i den her sag har jo aldrig været, at vi skulle opklare sagen. Vi har jo håbet på, at vi igennem vores journalistik eller belysning af sagen kunne finde frem til nogle nye spor og vidner, der så på sigt kunne hjælpe politiet i deres efterforskning. Og jeg håber inderligt på, at familien, Emilie Mengs familie, en dag kan få sat det punktum, der hedder, at den eller de, der er ansvarlig for den forbrydelse, altså drabet på deres datter, kan blive sat bag tremmer, ikke? Derfor må folk også meget gerne skrive til os, hvis de ligger inde med brugbar information, som de føler er vigtig, for at der kan komme en opklaring på sigt.
Ja, vi fortsætter med at tjekke vores mail, som hedder meng@bt.dk, meng@bt.dk.
Ja, og ellers så synes jeg, at så vil jeg bare opfordre folk til at kontakte politiet, selvfølgelig, hvis de ligger inde med brugbar information, så sagen forhåbentlig kan blive opklaret. Podcasten er lavet af Jesper Vestergaard Larsen og Bo Nordstrøm Vejle. Den er klippet og produceret af Kasper Risgaard, og intro- og outro-melodi er skrevet af Andreas Ravn. Tak fordi I lyttede med.